Võta oma asjad, võid minna. Mõned vangid olid vabaks pääsenud juba varem, 1955. aasta suvel, kui armuandmisseadus jõustus. Pastor Arvet Paul pääses juba siis. Siiski tuli pääsemissõnum üllatusena, sest ta ei teadnud, millal nood alles jäänud 5 aastat täis saavad. Pauli karistusaeg jäi 3,5 aasta pikkuseks just tänu nondele päevatöönormidele ületamistele. Paul vaatas oma kulunud vangirõivaid valget numbrisilti. Ei, nendega küll vabadusse minna ei kõlba. Paul läks laagri rätsepa juurde, pihus paar säästetud rubla. Tee mulle kojuminekuks püksid ja kuub. No jah, siin on hüva koti riiet. Mis värvi ma selle värvin? Mustaks. See on kirikuõpetaja värv. Rätsepast vang õmbles talle ülikonna ja kaabu ning värvis need mustaks. Laagri kontoris sai Paul rongipileti Tallinna ning tõendi vabastamise kohta. Viimast korda astus ta läbi laagri väravate. Ta vaatas hallide seintega barakke, kõrget okastraataeda, valvureid püsside ja urisevate koertega, valvetorne, kus olid kuulipildujad ja prožektorid. Kõik need jäid nüüd selja taha nagu paha uni. Vabadus. Lääne poole sõitvas rongis vaatas ta oma vabastustõendit, kuhu oli märgitud, et mees on kandnud teenitud karistuse, kaotanud rahva usalduse ega tohtinud elama asuda pealinna. Ta pidi kodu rajama kusagile maakohta. Mõningate vangist vabanenute kohta oli teada, et nad ei tohtinud isegi Eestisse naasta, vaid pidid jääma Pihkvasse või Lätti. Mõned neist tulid siiski loata kodumaale, ilma dokumentideta. Pauli meeles mõlkus oma plaan. Moskvasse jõudes otsis ta üles Soome suursaatkonna ja kontrollis selle ümbrust. Miilitsamees valvas ümberkaudseil tänavail. Paul ootas ja kui miilitsamees selja pööras, lipsas sisse. Seal kohtus ta saatkonna töötaja Jussi Montosega ning ütles. Ma olen abielus Soome kodanikuga. Mu kodu on Soomes. Seal mind 1947. aastal arreteeriti. Nüüd olen oma karistuse ära kandnud. Kõik teised pääsevad koju, aga minu kodu on Helsingis. Seal on mu naine ja laps. Aidake mul sinna pääseda. Saatkonna töötajad kuulasid Pauli kahetsustundega, kuid ütlesid. Hea meelega annaksime teile viisa ja loa, kuid meie võimuses pole anda nõukogude kodanikule välispassi. Nad lubasid Paulile Eestisse saata paberid, mille abil ta võiks hakata taotlema Soome elama asumist. Ja hiljem ka saatsid. Seekord pidi ta siiski saatkonnast lahkuma tühjade kätega. Paul kõndis mööda Moskva tänavaid raudteejaama poole. Ühes kohas, kus tänav läks alla orgu ja tõusis siis taas mäkke, tabas teda äkiline vihmahoog, mis mehe üleni märjaks kastis. Ta uhi uus ülikond, mis vanglas õmmeldi ja mustaks värviti, hakkas värvi andma. Ta ise aga oli ühe hetkega neeger must, sest värv jäi näo ja keha peale. Naerdes püüdis ta end puhastada. Vabadus, ah siis selline see ongi. Kõikjal olen ma märgitud mees. Paul jõudis tagasi Tallinna. 3,5 laagri aastaga oli ta kõhnaks jäänud. Ta käed olid raskest tööst pahklikud ja põsed pakase ja tuulte pargitud. Mees vaatas oma vana kodulinna kergenduse ja uudishimuga, kuid ta silmis oli nüüd kauge igatsus. Poeg kohtas ema. 2 pisaraispilku mõõtsid teineteist. Kui palju see mees oli vangla aastatega vanemaks läinud? Kas oli ema samavõrra vananenud või veelgi rohkem? Vend kohtas venda, mõistis paljut ütlematagi ja nii nad rääkisid hilise õhtuni. Mis siis vahepeal muutunud oli? Kas toimusid suuremad muutused siiski inimeste sees? See, mis igapäevaelus toimus, kas tundus see siiski ikka samasugune? Kui midagi oligi muutunud, siis võis harva öelda, et paremuse poole. Kaarli kirikus jutlustasid uued vaimulikud hirmunud vaikuses kuulavale kogudusele. Pauli töökaaslane Lembit Teter oli lõplikult alla andnud ja surnud südame rabandusse pärast Pauli lahkumist 1954. aastal. Kuid kantseleis oli raamatupidajaks sama mees, kes Pauli arreteerimise päevil osutus koputajaks. Nüüd Pauli kohates oli ta kui headus ise. Oli näha, et ta oma teo pärast kannatas ja tahtis seda kuidagi heastada. Seifis oli alles Pauli palgaraha ja riigilaen, mida igaüks oli kohustatud maksma ja mis siis jälle tagasi maksti. Mees võttis seifist raha ja ulatas sõbralikult Paulile. Paul ei öelnud talle eales, et vaat, mida sa tegid, miks sa võtsid endale ülesande olla mu nuhiks ning said nõnda minu juudaks. Peagi oli ka tolle mehe lahkumise tund. Ta hakkas jooma ning suri. Me elame väga raskel ajal, ütles peapiiskop Jaan Kiivit seenior, kes endiselt konsistooriumis kirikuelu juhtis. Oli Hruštšovi aeg. Väliselt näis ühiskonna elu edenevat. Piirid avanesid, räägiti vabadusest ja vangelasti koju. Kuid kirikule sai see ajajärk veelgi raskemaks kui Stalini aastad. Kiriku maksumäära 10-kordistati. Kogudustele määratud elektri hind oli 6-kordne tavalise tariifiga võrreldes. Riik püüdis kirikut murda samade võtetega, millega kulakuid ahistati. Kuid veel polnud suletud ühtki kogudust maksude maksmata jätmise pärast. Inimesed elasid vaesuses, halvasti juhitud kolhoosid ei suutnud maksta piisavalt palka. Et toime tulla, pidasid maainimesed seda üht lubatud lehma ja harisid lubatud poolt hektarit maad. Ometi suutsid koguduse liikmed ka sellises kitsikuses kirikut ülal pidada. Kui kaua? Hruštšov oli öelnud, et 7 aasta pärast ei tegutse Nõukogude maal enam ühtki kirikut ega kogudust. Usklikke tõrjuti süstemaatiliselt kõrvale. Parim ja asjatundlikem spetsialist ei sobinud töökohale, kui teati, et ta on usklik. Usk ja kirik taheti lõplikult minema pühkida. Paul, ükski Siberist tagasi tulnud vaimulik pole saanud oma endisesse kogudusse tagasi minna. Vaimulikele makstakse palka 40 rubla kuus. Tead ju väga hästi, et selle eest ei saa õieti midagi. Kas sa tahad sellegi poolest jätkata? See on mu kutsumus. Muud mul pole. Kas sa oled nõus Varblasse minema? Varbla on väike maakogudus Lõuna-Eestis. See on imekaunis paik mere ääres, otse Saaremaa vastas. Kui Paul sinna kogudusse läks, oli seal 300-400 liiget. Kogudus ise kuulus Lääne praostkonda. Koguduse maadel umbes 12 kilomeetrit eemal oli vennaste koguduse palvemaja. Varbla alevik meenutas paljus Soome kiriku küla. Seda ümbritsesid metsad. Mereni oli 4-5 kilomeetrit. Külas oli pood, külanõukogu ja postkontor. Pastoraat oli koguduselt ära võetud ja sinna oli rajatud haigla. Paul kolis koos emaga endisesse kirikuteenri majja, mis neile elamuseks anti. Ta tegi majas veidi remonti. Nii said nad emaga endale tagasi hoidliku kodu, mis polnud küll kuigi mugav, sest sement põrandast õhkus külma. Aastaid tööst eemal hoitud kirikuõpetaja hakkas taas innuga koguduse eest hoolitsema. Kirik vajas remonti, sestap tegi ta sellega algust. Vennaste koguduse palvemaja, kus ta paar korda kuus palvustundi pidamas käis, vajas samuti hooldajat. Hoone remonditi aasta pärast Pauli ametisse astumist, aastal 1957. Selles osales ka omal kombel ta vana sõber õpetaja Arvet Paul, kellega juhus neid vanglateel kokku viis. Arvet Paul oli Ridala koguduse õpetaja samas Lääne praostkonnas ja ta tegi palju tööd oma koguduse kirikuhoone korrastamiseks. Varbla palvemajas oli vana puitaltar, mis vajas restaureerimist. Arvet Paul, kes oli andekas kunstnik, tegi ennistustööd. Nii süvenes vangilaagris edenenud sõprus. Varbla kiriku interjööri ennistati ja pandi ka uus katus. Siis saatis Paul endistele koguduste liikmetele kirjad, milles kutsus neid kogudusse tagasi. Nõnda koguduse liikmete arv kahekordistus, küündides peaaegu tuhandeni. See aga tegi ametimeestele tuska ja nad said vaimuliku peale vihaseks. Rajoonikeskusest saadeti kommuniste nuhke jutlusi kuulama. Mõnikord oli partei ajalehe toimetaja kirikus ja kirjutas pärast seda laimavaid ja häbistavaid artikleid Paulist. Kirikuõpetajalt küsiti, miks ta need kirjad kirjutas. Õpetaja ei hoolinud ümberringi möllavast võitlusest. Laimujutud olid talle kui hane selga vesi. Teda oli karastatud juba nii paljudes tormides, et see ei olnud millegi poolest uus. Ent siis otsustasid intrigeerivad ametnikud, et vaimulik tuleb korterist välja tõsta. Sellest lagunenud sulase majast, kus ta koos emaga elas, ja maja antakse kolhoosile. Mis nüüd? Kirikus ei olnud isegi käärkambrit. Väikesel kogudusel polnud ju kantseleidki ja nüüd polnud ka õpetajal korterit. Mis saab küll kogudusest, kui õpetaja peab kolima elama 12 kilomeetri kaugusele vennaste koguduse palvetuppa? Samal ajal hakkas kirikumees endale oma krundi peale maja ehitama. Paul tegi talle ettepaneku. Ole hea vennas, võta mind kamp. Ehitame kahe pere elamu, pool sulle ja pool mulle. 1959. aastal hakkasidki mehed ehitama. Paul ostis vana maja, kust sai lammutada ehitusmaterjali. Töö nõudis suurt pingutust, kuid sõbrad tulid appi ja ehitis kerkis kiiresti. Abikaasa saatis Soomest pakke, sama tegid õed, kes elasid välismaal. Luise oli elama asunud Rootsi ja Meeri koos Miraldaga olid Saksamaa ja Austria kaudu rännanud välja Austraaliasse, kus Miralda ka abiellus. Paul sai oma maja poole valmis 1960. aasta sügisel. Kirikumehe pool valmis aasta võrra hiljem. Pauli maja suuremast toast sai koguduse kantselei ja talvel oli see ka kirikusaaliks, sest päris kirikus polnud kütet. Õpetaja ja kirikuteenri uus maja asus väga kaunis kohas, kiviviske kaugusel kirikust. Ümber ringi kasvasid suured harvad männid. Peagi pärast Varblasse tulekut lõppes ka üsna pikk ja katkendlik periood Pauli elust. Õpingud. 1957. aasta jaanuaris sooritas ta viimase eksami Usuteaduse instituudis. Nõnda kestis ta tähelepanuväärne õpinguaeg kogunisti 19 aastat. See algas Tartu ülikoolis 1938. aastal. Muutus aastail 1940–1941 nõukogude vägede sissetungi tõttu meditsiiniõpinguteks. Jäi pooleli sõja ajal jätkus aga 1944-1947 Helsingi ülikoolis, katkes taas arreteerimise tõttu ja jätkus vaevaliselt koguduse õpetaja töö kõrval Eestis, kuni tuli uus arreteerimine ja elu ülikool vangilaagris, kuni viimaks õnnestus ka sealt tagasi tulla. Varbla koguduselt sai ta kingiks uue ametiristi, sest esimene võeti ära, kui julgeoleku mehed ta kodu läbi otsisid. Eesti kirikus on ametirist märgiks, et õpingud on lõpetatud, mis tähendab ühtlasi vaimulikku õigust ise töökohta valida, vabale ametikohale kandideerida. Üliõpilastena ordineeritud aseõpetajad pidid minema aga konsistooriumi poolt määratud kohta.